Warta Berita KBS World Radio, Selasa 10 Agustus 2021. Berita-berita utama, uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 buatan Korea Selatan. Adik perempuan Kim Jong-un kecam latihan militer gabungan Korea Selatan, Amerika Serikat. Wakil Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong dibebaskan bersyarat. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan mengizinkan rencana uji klinis fase 3 untuk vaksin COVID-19 buatan Korea Selatan pertama yang dikembangkan oleh SK Bioscience. Uji klinis fase 3 tersebut dilaksanakan dengan membandingkan efek vaksin AstraZeneca dan pengujian tersebut dilaksanakan di beberapa negara meliputi Asia Tenggara, Eropa Timur, dan lainnya secara bersamaan. Vaksin yang disetujui untuk uji fase 3 tersebut menggunakan metode untuk menginduksi respons imun dengan menyuntikan protein antigen permukaan COVID-19 yang dibuat dengan teknologi rekombinasi genetik ke dalam tubuh. Cara tersebut banyak digunakan dalam pembuatan vaksin untuk flu, hepatitis B, dan kanker leher rahim. Menurut hasil analisis uji klinis fase 1, semua orang yang divaksinasi telah memiliki antibodi penetralisir virus dan tidak ada efek samping yang tidak biasa, kecuali nyeri pada bagian suntikan, rasa capek, nyeri otot, dan gejala ringan lainnya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan, izin pertama uji klinis fase 3 untuk vaksin buatan Korea Selatan bermakna penting dalam kemandirian produksi vaksin buatan Korea Selatan. Sementara itu, kasus baru COVID-19 di Korea Selatan sampai hari Selasa dini hari mencapai 1.540 orang. Dan jumlahnya adalah yang terbanyak di antara jumlah kasus baru di hari Selasa hingga saat ini. Pemerintah akan mendirikan pusat pemeriksaan COVID-19 di 4 tempat istirahat di jalan tol menuju wilayah metropolitan Seoul sampai akhir bulan ini dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi pada hari kemerdekaan tanggal 15 Agustus yang tidak sesuai dengan aturan pencegahan penyebaran penyakit. Kota Busan menaikkan level aturan jaga jarak sosial ke level 4 mulai hari Selasa. Di 7 pantai yang populer di Kota Busan, peminjaman payung pantai dan akses penggunaan kamar mandi dihentikan selama 2 minggu ke depan, namun pengelolaan area rekreasi pantai tampak hampir selesai sejalan dengan puncak liburan musim panas yang akan berakhir 2 minggu ke depan. Jumlah orang dalam pertemuan pribadi dibatasi hingga maksimal 4 orang sebelum pukul 6 sore dan 2 orang setelah pukul 6 sore. Pengoperasian bus kota setelah pukul 10 malam dibatasi dan mulai Jumat mendatang pengoperasian rel kereta juga akan dibatasi hingga 30%. Jumlah penumpang dalam sebuah taksi dibatasi maksimal 2 orang setelah pukul 6 sore. Dinas Pendidikan Kota Busan memutuskan proses pembelajaran dilakukan secara daring pada pekan ini dan dalam waktu 1 minggu pihaknya akan menetapkan kebijakan pengelolaan sekolah. 2 orang yang dirawat di rumah sakit dari seluruh personel militer di unit Chonghae Kontingen ke-34 yang dikonfirmasi positif COVID-19 telah keluar dari rumah sakit pada hari Selasa. Sehingga 272 orang anggota unit Chonghae semuanya telah dinyatakan sembuh. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa 2 orang personel tersebut telah keluar dari rumah sakit pada hari Selasa. 26 hari setelah 6 orang anggota unit militer tersebut dikonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 15 Juli lalu. Sementara itu, kasus baru COVID-19 di dalam lingkungan militer bertambah 3 orang. Seorang anggota militer di Paju yang melakukan kontak langsung dengan rekan dalam pasukan militer yang telah dikonfirmasi positif COVID-19 menderita gejala sakit dan saat ini sedang menjalani karantina mandiri. Seorang personel militer lain di Jinhae dikonfirmasi positif dalam masa liburan sebelum menyelesaikan wajib militer akibat terjangkit dari salah seorang anggota militer yang telah dikonfirmasi positif COVID-19. Dia diketahui telah menerima 2 dosis vaksin Pfizer pada tanggal 30 Juni lalu. Dengan demikian, kasus penularan COVID-19 pada orang yang telah melewati 14 hari setelah menerima vaksinasi penuh bertambah menjadi 21 kasus. Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yo-jong mengkritik pelaksanaan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat melalui sebuah pernyataan yang diberitakan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA. Dia mengatakan bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tersebut adalah ekspresi yang paling intensif dari kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan pihaknya akan menanggung konsekuensinya. Istilah yang digunakan di dalam pernyataan kali ini lebih kasar kasar dan keras dibandingkan dalam pernyataan yang dibuat pada tanggal 1 Agustus lalu. Kim juga mengeluarkan peringatan bahwa latihan perang yang terus dilaksanakan dengan mengabaikan peringatan beruntun dari Korea Utara itu akan membuat keduanya menghadapi ancaman keamanan yang lebih serius. Dia juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap Korea Selatan dengan mengatakan bahwa Korea Utara menyesali tindakan pengkhianatan Korea Selatan. Kim juga mengkritik pemerintahan Biden dengan mengatakan bahwa kebijakan keterlibatan diplomatik dan dialog tanpa syarat yang diungkapkan Amerika Serikat adalah penyamaran untuk menutupi ambisi invasi Amerika Serikat. Ditambahkannya pula, Korea Utara akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional agar dapat melakukan serangan pendahuluan untuk menghadapi provokasi militer apapun. Sementara itu, saluran komunikasi antara kedua Korea tetap beroperasi pada hari Selasa, walaupun dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Kim Yo Jong tersebut. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pihaknya akan melakukan persiapan seksama atas segala kemungkinan yang dapat terjadi sembari terus mencermati sikap Korea Utara. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memulai pelatihan staff manajemen krisis dengan asumsi kondisi perang di Semenanjung Korea hingga tanggal 13 Agustus mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Para aktivis dari badan sipil yang memprotes pembelian pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Empat orang tersebut dituduh mengirimkan laporan sebanyak 84 kali ke Korea Utara selama 4 tahun mulai bulan Juni 2017. Menurut surat perintah penangkapan, pada bulan Februari tahun lalu menjelang pemilihan umum Korea Selatan, terdapat perintah dari Korea Utara untuk melaporkan pergerakan partai berkuasa dan oposisi. Kelompok itu kemudian melaporkan hasil pertemuan mereka dengan seorang pejabat yang memiliki afiliasi dengan markas besar partai berkuasa Partai Demokrat di Provinsi Chungcheong Utara. Para aktivis itu juga melaporkan informasi mengenai kontak, pengalaman politik, dan ideologi para anggota partai sayap kiri Partai Minjung atas perintah Korea Utara pada Desember 2018. Polisi baru-baru ini menginterogasi dua anggota senior partai yang telah berganti nama menjadi Partai Progresif tersebut. Kelompok itu menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional karena diduga menerima perintah dari Pyongyang dan melakukan aksi protes atas rencana Seoul untuk membawa jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat ke Korea Selatan. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 3 dari 4 aktivis tersebut karena adanya kekhawatiran akan penghancuran dan penghilangan barang bukti. Negara-negara peserta pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Regional ASEAN atau ARF yang digelar pada pekan lalu secara virtual menyatukan pandangan untuk mendukung dialog dan diplomasi demi tercapainya denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri dalam ARF yang diumumkan oleh negara pemimpin ARF tahun ini Brunei Darussalam pada tanggal 8 Agustus lalu menegaskan kembali dukungan dan upaya diplomasi untuk mencapai denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea. ARF adalah satu-satunya kerangka kerjasama keamanan regional yang dihadiri Korea Utara dan dihadiri oleh 27 negara lainnya, termasuk 10 negara anggota ASEAN, Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Uni Eropa, India, dan negara lainnya. Di dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa pihaknya menyambut pemulihan saluran komunikasi antara dua Korea yang bermanfaat untuk pengembangan hubungan dua Korea ke depan. Ditambahkan pula, para menteri masing-masing negara mendesak pihak yang terlibat dalam isu Korea Utara agar terus melakukan upaya konstruktif untuk mengimplementasikan Deklarasi Panmunjom 27 April, Deklarasi Bersama Pyongyang 19 September, dan pernyataan bersama di Singapura antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Para menteri juga mendesak Korea Utara untuk menepati janjinya mengenai denuklirisasi dan masalah penculikan warga asing oleh Korea Utara yang harus segera dituntaskan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pernyataan ARF kali ini mencantumkan tekad kuat dunia internasional untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea melalui pembukaan kembali dialog dengan Korea Utara. Selain itu, kerjasama antar negara untuk menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan kondisi ekonomi juga sangat ditekankan dalam pertemuan kali ini, khususnya kerjasama antar negara untuk menjamin distribusi vaksin secara adil dan menangani penyakit menular. Sementara itu, pembukaan pasar jaringan distribusi regional, pemberlakuan segera RCEP, dan beberapa isu lainnya juga dibicarakan. Komite Pembebasan Bersyarat di bawah Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengadakan rapat untuk meninjau apakah Wakil Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong memenuhi kriteria untuk pembebasan bersyarat. Seorang anggota komite Yoon Gang-yeol mengatakan bahwa ada standar khusus yang dimiliki oleh komite, sehingga pihaknya akan meninjau pembebasan bersyarat berdasarkan standar tersebut. Setelah menggelar rapat selama 4,5 jam, para anggota mengeluarkan keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Dali, dan keputusan tersebut telah mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman Park Bom-ge. Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan berbagai faktor, meliputi sentimen masyarakat terhadap pembebasan bersyarat bagi Lee Jae-yong, sikapnya selama dalam tahanan, dan beberapa faktor lainnya. Menteri Park Bom-ge mengatakan Wakil Ketua Samsung Lee Jae-yong termasuk dalam subjek penerima dalam pemberian pembebasan bersyarat kali ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam negeri Korea Selatan dan lingkungan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Lee akan dibebaskan bersyarat pada pukul 10 pagi hari Jumat pekan ini setelah menjalani hukuman penjara selama 207 hari di rumah tahanan Seoul. Namun demikian, dibutuhkan sebuah izin khusus dari Menteri Kehakiman agar Lee dapat segera kembali mengelola Samsung. Lee juga sedang menjalani persidangan terpisah menyangkut dugaan suksesi ilegal atas hak pengelolaan dan penggunaan propofol secara ilegal, sehingga terdapat kemungkinan dia akan kembali di penjara. Menjelang hari kemerdekaan 15 Agustus kali ini, pemerintah akan memberikan pembebasan bersyarat bagi sejumlah 810 orang tahanan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.